Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahira Šani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije tema je tjedna. Koliko su države regije blizu, odnosno daleko od Evropske unije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Samit Evropska unija Zapadni Balkan završio je porukom "Vrata Evrope svima su otvorena". Istina, neke od država hodaju brže, neke su oškrinule vrata, a nekima su vrata još uvijek zaključana. Od posljednjeg Zagrebačkog samita prošlo je 10 godina. Administracije u Briselu su se mijenjale, mijenjale su se i države regije. Od eurofoba mnogi su postali eurofili, ali ponegdje još sa čvrstom figom u džepu. Koliko su države regije daleko, odnosno blizu članstva u zajednici evropskih država i zašto političke elite olako licitiraju sa datumom mogućeg članstva u Evropskoj uniji? To je naša tema tjedna. Hrvatska je od svih zemalja u regiji najbliža Evropskoj uniji, korak do dovršetka pregovora, ali različite su procjene koliko bi taj korak mogao vremenski trajati. Sve je očiglednije da se do kraja ove godine, unatoč vladinim obećanjima i očekivanjima, neće uspjeti zatvoriti sva pregovaračka poglavlja i da je puno realnije govoriti o prvoj polovici 2011. To bi značilo da se u najoptimističnijoj varijanti sam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju može očekivati 2012. Ali većina sugovornika, naše Ankice Barbir Mladinović, ne isključuje ni 2013. pa čak i 2014. godinu.
Državni tajnik za europske integracije u Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova Andrej Plenković vjeruje da će Hrvatska uspjeti održati željene rokove, dovršiti pregovore do početka iduće godine i 2012. postati 28. punopravna članica Europske unije.
Hrvatska se nalazi, možemo to tako reći, na korak do Europske unije, stoga što je zaista u završnoj fazi pristupnih pregovora. Ambicija Hrvatske je da se tehnički pregovori dovrše do kraja godine, da se tijekom mađarskog predsjedanja potpiše ugovor o pristupanju i da se održi referendum o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji. Na taj način doveli bi se u situaciju da kroz ratifikaciju u nacionalnim parlamentima 27 država članica možemo s optimizmom očekivati članstvo tijekom 2012. godine.
Potpredsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku i nekadašnji SDP-ov ministar vanjskih poslova Tonino Picula kaže da su mu mnogi zamjerali kad je još 2005. izjavio kako Hrvatska neće u Europsku uniju prije 2012. A danas takva procjena zvuči vrlo optimistično.
Ja sam otprilike prognozirao da ćemo slaviti dvije obljetnice, jednu 20 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i friško članstvo u Europskoj uniji. Znači, godina 2012. bio sam malo proglašen i pesimistom, međutim mislim da je to sad jedna vrlo optimistička procjena.
I politički analitičar Davor Genero misli da je teško očekivati da će Hrvatska uspjeti dovršiti pregovore do kraja ove godine, te da je puno realnije govoriti o prvoj polovici iduće.
Što to znači za datum pristupanja Europskoj uniji, to je još uvijek teško reći. Potencijalno to može biti i 2012. i 2013. ali i 2014. godina. Velika je vjerovatnost da će okončanje fiskalnog okvira Europske unije utjecati na hrvatsko pristupanje uniji. Druge države regije su cirka 10 godina u ovom procesu iza Hrvatske.
Kad je Hrvatska 2003. podnosila kandidaturu za Europsku uniju, nije ni sanjala koliko će pregovori biti dugi i mukotrpni. Nakon 7 godina ušla je u završnu fazu, pred samim je vratima, ali prije no što se otvore ima još teškog posla, ističe dr. Damir Grubiša, profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. A jedno od najtežih je pregovaračko poglavlje o pravosuđu, čijem se otvaranju nada do kraja lipnja.
Reforma pravosuđa, borba protiv korupcije. I naravno uz to idu i neka gospodarska pitanja kao što je definitivno privatizacija brodogradilišta, uz naravno vanjske uvjete, a taj vanjski uvjet je naravno puna suradnja s Haškim sudom. Dakle, to su problemi koji se još valjaju pred Hrvatskom.
Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja Hrvatska je, do sad pojašnjava državni tajnik Plenković, otvorila 30. Privremeno je zatvorila 18, a tri preostala koja mora otvoriti odnose se na već spomenuto pravosuđe i temeljne slobode, tržišno natjecanje te poglavlja o vanjskoj i sigurnosnoj politici.
Dinamika zatvaranja poglavlja je ključni prioritet za Hrvatsku i stoga je važno da je belgijski premijer Leterme bio u Zagrebu. Razvili su se dobri razgovori i od strane predsjednika i od strane premijerke Kosor, te da očekujemo njihovu potporu u ovoj ključnoj fazi.
Plenković pojašnjava i ovo tjednu izjavu belgijskog premijera Iva Leterma da će Hrvatska prije ulaska u Europsku uniju morati riješiti otvorena granična pitanja sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Pitanje koje do sad nikad nije spominjano kao uvjet dovršetka pregovora.
Na određeni način se može reći da je došlo do malog nesporazuma u eteru. Pitanje granica nije regulirano acquisom, ono nije preduvjet ostvarivanja članstva u Europskoj uniji bilo koje zemlje. Dakako da članice EU žele da se većina pitanja koje države međusobno imaju pokušaju riješiti na miroljubiv način.
Doktorica Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose također ističe kako to pitanje granica nikad do sad nije bilo na dnevnom redu.
I zapravo bi doista bilo u europskom duhu da se ta pitanja rješavaju prije nego što Hrvatska uđe u Europsku uniju, kako se ne bi ponovilo ovo iskustvo koje je bilo između Hrvatske i Slovenije, iako Hrvatska uvijek naglašava da se to neće dogoditi. Međutim, jednako tako ne bi bilo u europskom duhu sada to pitanje povezivati izravno sa pregovorima, budući da to nije vezano niti za jedno poglavlje, niti za jedno mjerilo za otvaranje ili zatvaranje pregovora.
No ovog trenutka Hrvatsku više od izjave belgijskog premijera zanima ishod slovenskog referenduma o arbitražnom sporazumu o rješavanju hrvatsko-slovenskog graničnog spora. Hrvatska je premijerka izjavila kako je sigurna da rezultat referenduma u Sloveniji, čak i ako ne bude povoljan za Hrvatsku, neće nikako utjecati na hrvatske pregovore o ulasku u Europsku uniju. Politički analitičari, međutim, nisu baš tako sigurni. Iako pojašnjava Davor Genero, ako arbitražni sporazum ne prođe, ne mora odmah doći do nove blokade hrvatskih pregovora.
Ali znači da bi se bitno moglo zakomplicirati dogovaranje o otvorenim pitanjima između dvije države koja se mogu postaviti kao prepreke za zatvaranje nekih pregovaračkih poglavlja, prije svega onoga o financijskim uslugama zbog statusa Ljubljanske banke i onoga o ekologiji zbog pitanja zbrinjavanja nuklearnog otpada iz nuklearke Krško.
Koliko će hrvatski korak do ulaska u Europsku uniju vremenski trajati ovisi i o skorom izvješću glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca Vijeću sigurnosti UN-a o suradnji Hrvatske s Haškim sudom i pitanju topničkih dnevnika, doktorica Samardžija.
Bramercov izvještaj, koji kao što znamo nije niti izrazito pozitivan, niti izrazito negativan, međutim on će sasvim sigurno imati određenog utjecaja.
Samit Evropska unija Zapadni Balkan, održan 2. juna u Sarajevu, za Bosnu i Hercegovinu nije ništa spektakularno donio. Izuzev da je rečeno da će toj državi uskoro biti ukinut vizni režim, što i nije neka novina, jer to je bilo najavljeno i prije samita. Istodobno, dok se naglašava regionalna suradnja kao osnov za približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji, činjenica je da Bosna i Hercegovina ima unutrašnjih problema koji joj onemogućavaju brži europski put. Ustavno uređenje jedno je od njih. Europski standardi nisu provedeni ni na polju ljudskih prava, jer zbog nepostojanja političkog konsenzusa još uvijek manjinama nije dozvoljeno da se kandidiraju na izborima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima na putu prema Europskoj uniji. U prilog toj konstataciji treba navesti kako su još uvijek njeni građani jedini na prostoru bivše Jugoslavije koji u zemlje Europe i svijeta mogu putovati samo ukoliko imaju vizu. Iako su obećanja Unije da će u ovoj godini Bosancima i Hercegovcima vizni režim biti ukinut, profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić ocjenjuje kako se time ništa specijalno neće riješiti kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovačka politička elita će morati naučiti lekciju koju Europa šalje, a šalje svakodnevno i u vezi sa prilagođavanjem Ustava europskim standardima i u vezi sa mnogim drugim pitanjima. Je li ona na to spremna? Mislim da ne. Ova politička klasa koja u ovom momentu, a i prethodnih 20 godina, drži u stanju pokornosti čitavu državu, mislim da na to nije spremna. Iz prostog razloga što je njoj ovakav ambijent i ovakav odnos snaga odgovara, jer oni su jamac produžavanja vijeka njihovog trajanja. Onog časa kad se taj ambijent promijeni, u pitanje dolazi i njihovo vlastno postojanje, pa prema tome, ako je to tako, logično je očekivati da će oni gusliti na istoj matrici na kojoj su gusili prethodne 20 godina.
Iako su političarima puna usta priče o tome kako u državi postoji konsenzus o evropskom putu BiH, činjenica je da će jedno od otvorenih pitanja na tom putu biti ustavno uređenje države, oko kojeg se već godinama spore. Pored toga, evropski standardi nisu provedeni ni na polju ljudskih prava, jer odluka Evropskog suda da se manjinama omogući kandidovanje na izborima nije uvažena, opet zbog političkih nesuglasica. Zbog toga je, kako navodi kopredsjednik Igmanske inicijative za BiH Vehid Šehić, značajna uloga nevladinog sektora koji mora da stvori ambijent povjerenja među građanima, ali i među političarima.
Ali kada su političari u pitanju, oni moraju stvarno pokazati visok stepen političke odgovornosti prema budućnosti ovog našeg regiona i sa daleko više politike kao jednog časnog zanimanja u korist svih građana zaborave određene svoje lične interese.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović priznaje kako najprije treba riješiti otvorena pitanja unutar zemlje koja kočenje napredaka Evropskoj uniji. Kao jedno od neriješenih, Radmanović navodi popis stanovništva kao i činjenicu da će, ukoliko ne dođe do postizanja političkog konsenzusa o tome, Bosna i Hercegovina 2011. biti jedina država u Europi bez popisa, čime će joj biti narušen evropski put.
Moramo to uraditi, treba nam on za ekonomski razvoj, za put prema Evropskoj uniji i mislim da ćemo ga imati.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Građani Bosne i Hercegovine u svakom slučaju moraju da počnu da razmišljaju kao jedinke, kao pojedinac, a ne kao jedan kolektiv, i da prije svega doživimo svi tu evoluciju u našim glavama, da shvatimo da proces evropskih integracija je vitalni interes svih interesa u Bosni i Hercegovini, i da prestanemo razmišljati dakle kao kolektiv, tu mislim na pripadnost nacionalnim, religijskim i drugim torovima, nego da počnemo da razmišljamo kao slobodna jedinka i da prije svega razmišljamo gdje se nalazi svako od nas u tom procesu evropskih integracija i da tražimo naravno pogodnosti i prednosti procesu evropskih integracija za svakog od nas.
Uprkos brojnim unutrašnje političkim problemima, ali i činjenici da će narednih nekoliko mjeseci proći u predizbornoj i poslijizbornoj retorici koja neće imati nikakve veze sa evropskim putem zemlje, neosporno je da građani u Bosni i Hercegovini priželjkuju da što prije država u kojoj žive postane dijelom Evropske unije. No profesor Slavo Kukić kaže kako nisu svjesni da će se na tom putu i oni morati mnogo čega odreći.
Društvo evropskih naroda podrazumijeva naprosto da vi sami morate prihvatiti druge standarde. A ti standardi su puno veća odgovornost, puno veći rad i puno veće odricanje. Umjesto da se očekuje med i Božji blagoslov, morat ćemo biti spremni na ono što se u metaforičkom smislu često oslovljava krv i suze.
Crna Gora nalazi se pred stjecanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, no očigledno je da za rješavanje preostaje cijeli niz krupnih reformskih pitanja, među kojima se izdvaja jačanje vladavine prava i borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao ugovorni odnos Crne Gore i Evropske unije je stupio na snagu 1. maja ove godine nakon ratifikacije u svim zemljama članicama Unije kao i u Evropskom parlamentu. Proces odgovaranja na upitnik je slanjem odgovora na skoro 700 dodatnih pitanja najvjerovatnije okončan prošlog aprila, a sljedeća faza je sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, što se u Crnoj Gori očekuje do kraja ove godine. Evropski komesar za proširenje Stefan File je ovih dana rekao da vjeruje da će mišljenje Evropske komisije o Crnoj Gori biti gotovo na jesen, a da će sticanje statusa kandidata kao i sve ostalo zavisiti od članica Unije. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković smatra da je za članstvo u Evropskoj uniji Crna Gora poslije Hrvatske prva u redu.
Ne samo ono iz razloga političke prirode, ocjena da smo dobra balkanska priča, nego stvarno da smo
kada su u pitanju ekonomski kriterijumi i kada su u pitanju politički kriterijumi i kada su u pitanju ljudska prava i slobode, da smo po svemu lider u regionu i da su to razlozi koji će Crnu Goru brzo dovesti do države kandidata, dolazak u Evropsku uniju, mi se nadamo do kraja godine, a onda poslije otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, možda do 2014. ostvarimo ono što su pretpostavke za ulazak u Evropsku uniju.
Iz Evropske unije u Crnu Goru stižu brojne pohvale, ali i konstantno i snažno insistiranje na jačanju vladavine prava i odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je ugrađeno i u zvanične izvještaje Evropske komisije. Uvjereni smo da je sada ključni reformski izazov vladavina prava, rekao je i sam premijer Đukanović tokom susreta sa američkim kongresmenima Johnom Tannerom, Davidom Scottom i Denisom Murom, koji su prije tri dana posjetili Crnu Goru. Visoki funkcioner Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori ima kao i u drugim zemljama regiona i pojedinim članicama Evropske unije.
Kriminala i korupcije u Crnoj Gori stvarno ni manje ni više nego u drugim državama. Čak mislim da je priča o organizovanom kriminalu i korupciji u Crnoj Gori priča koja ima političku potrebnu vrijednost, ima slabosti u radu naših institucija, ali niko ne može dovesti u pitanje da se protiv toga te pošasti borimo, i to na način koji je ohrabrujući.
Da bi bila spremna da se pridruži evropskoj porodici naroda, Crna Gora će po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i jačanja vladavine prava morati da postigne ozbiljnije rezultate od dosadašnjih, smatra član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić.
Crna Gora, kad su u pitanju administrativni procesi pridruživanja Evropskoj uniji, nije daleko. Međutim, Crna Gora je itekako daleko i kada su u pitanju konkretni rezultati iz oblasti vladavine prava, iz oblasti borbe korupcije i tako dalje. Jer svjesni smo da Evropska unija nakon iskustva sa Bugarskom i Rumunijom više sebi neće dozvoliti takve greške.
U domaćoj javnosti do sada su se više puta čule ocjene da vlada zamagljuje pravo stanje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije statistikom, odnosno mnoštvom presuda za sitnu korupciju, dok krupni igrači ostaju nedirnuti. Iako i izvještaj Evropske komisije govore o potrebi procesuiranja krupnijih riba, u vladajućim strukturama kažu da ne dijele korupciju na sitnu i krupnu. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da to više neće biti moguće.
Kako se približavamo Evropskoj uniji, neke vrste zamagljivanja očiju sa određenim procentima, statistikama, nizom nekih manjih presuda ili procesa na nižim nivoima, to jednostavno više neće prolaziti, odnosno nećemo dobijati onakve ocjene kakve smo dobijali do sada. Vrijeme je da se odlučno sistem uhvati u koštac sa sistemskim problemima organizovanog kriminala i korupcije, i to evidentno na mnogo više nivou nego što je to bilo do sada.
Po svemu sudeći, glavni izazovi Crne Gore u procesu integracije u Evropsku uniju su na domaćem terenu, jer što se tiče spoljne politike, odnosno eventualnih otvorenih pitanja sa susjedima, Crna Gora nema nikakvih sporova, osim donekle zahlađenih odnosa sa Srbijom zbog priznanja nezavisnosti Kosova i pitanja razgraničenja na moru sa Hrvatskom kod Prevlake, što se također ne može smatrati otvorenim pitanjem, jer su se obje države unaprijed obavezale da će prihvatiti rezultat Međunarodnog suda.
Koliko je Srbija daleko ili blizu Evropske unije? Da li se i kada može očekivati njeno punopravno članstvo? U kojoj mjeri su haški bjegunci prepreka na putu njenih evropskih integracija? Odgovore na ova pitanja bilo je mnogo jednostavnije dobiti u nedavnoj prošlosti, kada su evropske integracije bile samo futuristička projekcija i predizborna obećanja političara, nego danas, kada su ipak, kako tvrde mnogi, učinjeni neki vidljivi pomaci na tom složenom putu. Da li to znači da su srbijanske političke elite ozbiljnije shvatile evropsku realnost, kao i brojne obaveze i zadatke koje stoje pred Srbijom u izgradnji društva po mjeri evropskih standarda? Odgovore nudi Nebojša Grabež.
O datumima željenog ulaska u Evropsku uniju u Srbiji već duži period više niko ne govori. Ranije najoptimističkije prognoze da bi to moglo da bude 2014. a potom korigovane i mnogo realnije 2016. i 2017. godina nisu više predmet razgovora u političkoj javnosti. Stiče se utisak da je koliko god primamljivo zvučali jasno određeni vremenski rokovi, preovladava stav o neophodnosti uspostavljanja uslova i okvira koji Srbiju čine prihvatljivom za članstvo. Na ovakvom pristupu uporno insistira direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja tvrdi da je proces evropske integracije najbolji saveznik da se u Srbiji sprovede nešto što garantuje da će ona postati onakva kakvu njeni građani žele da vide. dakle sprovođenje reformi.
Koje će uvesti bezbednost na putevima, bezbednost hrane, bolje, efikasnije i transparentnije pravosuđe, koje će se bolje upravljati granicama, u koje će nezavisna tela kontrolisati rad izvršne vlasti, u koje će skupština funkcionisati efikasnije i razmatrati zakone koje se donose.
Sličan pristup ima i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, koji kaže da je najvažnije imati mapu puta, ispuniti postavljene zadatke i konačno sprovesti demokratsku reformu koja će dovesti do ulaska.
Znači, zakonodavstvo koje se primenjuje i pristup kako državnih institucija, tako i samog društva, da je prijemčivo za vrednosti i način na koji može i u regionu da se shvati da taj ulazak u Evropu jeste nešto što je samo za nas važno i samim tim onda dolazi do tog datuma. Da li će to biti 14., 16., 17. ili 18. na kraju je manje bitno, važno je da se osjeća da se krećemo.
A kako razmišljaju građani Srbije? Kada vide svoju zemlju u Evropskoj uniji? Anketa iz Užica.
Ući će negde 2017, a možda nije.
Ja mislim za 7-8 godina da mi ne možemo, 5 u najboljem slučaju, ali sumnjam da ispoštujemo sve potrebne stvari.
To pridruživanje, ono, to su priče samo onako. Eto, ti se onako lažu narod da bi još ostali na vlasti. To ne znam ih. Razne okolnosti, pitanje. Tajkunima ne odgovara da uđe u Europsku uniju. Ne mogu da me šetare posle tako lako. Političari, tajkuni, ovi što su pokupali sve po Srbiji. A i nismo mi kao narod za Evropsku uniju.
Ne verujem da će to biti skoro. S obzirom na sve dosadašnje situacije da smo uvek uslovljeni nečim, ovo pa da rešimo toliko stvari, čak smatram da to neće biti ni do sigurno za još 7-8 godina.
Uprkos jasno izraženom opredeljenju građana Srbije za Evropsku uniju, utisak je da ih postepeno napušta optimizam. Takvo raspoloženje podgrevaju i tonovi koji stižu sa zapada o dimenzijama ekonomske krize i skepsi o daljem proširenju. S druge strane, građani ne prepoznaju ni čvrstu odlučnost u ispunjavanju preuzetih obaveza. Najvidljivija prepreka za dalje evropske korake je svakako saradnja sa Haškim tribunalom i hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, što je uostalom i uslov za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Da je ovo krupno pitanje u evropskim integracijama Srbije priznaje i Dušan Ignjatović, šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom, ali također napominje.
Banalizovanje je priče da se saradnja sa tribunalom svodi samo na hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ona obuhvata mnogo toga drugog.
Što se tiče ostalih haških obaveza, Srbija nema ni jedan nerešen zahtev u pogledu administrativne saradnje koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije, pristup arhivama i dostupnost svedoka. Pozitivno je rešeno više od 1900 zahteva koji su stigli iz tribunala. U pogledu operativne potrage za haškim optuženicima, istražitelji i tužilaštvo tribunala su redovno informisani, kaže Ignjatović.
Siguran sam da svi nadležni organi sa najvećom mogućom ozbiljnošću shvataju ovo pitanje. U najboljem interesu Srbije da se reši pitanje preostale dvojce begunaca. To nije samo zbog evropskih integracija. Prevashodno je ta saradnja i suđenje za ratne zločine pred našim sudovima zbog utvrđivanja istine onome što se dogodilo, zbog kažnjavanja odgovornih, zbog toga da se živi u realnosti, da se shvati šta se sve dogodilo, da se to sve ne bi dogodilo sljedeći put. Dakle, prihvatamo vrlo ozbiljno to što je naša obaveza i svi državni organi to je tako pristupaju.
Jedna od bitnih pretpostavki za dalje integracije je također dobra regionalna saradnja i dobri susjedski odnosi. Srbija je u ovom kontekstu u regionu percipirana kao zemlja koja je najmanje učinila na tom polju. Međutim, kako podsjeća Ivan Vejvoda, potezi koji su učinjeni u posljednje vrijeme i brojni susreti na različitim nivoima bitno mijenjaju takvu sliku.
I u tom smislu Srbije čini mi se da je na tragu jedne intenzivnije saradnje. Naravno, otvorena pitanja su identifikovana, radi se na njima i mislim da ćemo tu vidjeti nekakvu intenzivniju aktivnost kada je reč o suočavanju i prilaženju rešavanju tih preostalih pitanja. Naravno, ništa tu nije lako, niti može preko noći da se reši, ali čini mi se ukoliko postoji odlučnost i politička volja da će biti i rezultat.
Posljednji primjeri unapređenja ove saradnje su svakako sastanak regionalnih lidera pod okriljem Igmanske inicijative i ministarski sastanak u Sarajevu, o čemu direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže.
Tačno je da se i Evropska unija i zemlje regiona suočavaju sa izazovima. Tačno je da smo prešli veliki put, ali mislim da je ovo prilika da se podsjetimo da će se taj proces završiti tek ulaskom država u punopravno članstvo i to je, mislim, i najvažnija poruka delegacije Srbije, da Srbija jeste posvećena daljem odvijanju reformskih procesa u zemlji i u regionu i da je svesna važnosti koju završetak ovog procesa ima za Srbiju i za region.
Kosovo na Sarajevskom samitu nije tretirano kao država. Građani Kosova ostati će jedini koji će i dalje morati stajati u redovima za vize kako bi otputovali u zemlje Evropske unije. Istodobno, analitičari na Kosovu naglašavaju da i Kosovo mora učiniti nužne reforme kako bi se vrata Evrope brže otvarala. Stručnjak za evropske integracije Šenol Muharemi kaže da je najveće postignuće skupa u Sarajevu sudjelovanje Kosova i Srbije. Ipak, Muharemi ističe, Kosovo nije dobilo ništa konkretno. Ja mislim da Kosovo nije ništa dobilo kao država. Naprotiv, ako pogledate zaključnu deklaraciju, Kosovo se ne spominje i terminologija koja se koristi, kao na primjer u rečenici gdje se kaže da su sve zemlje Zapadnog Balkana potpisale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo je potpuno izostavljeno, ne navodi se da je i Kosovo među državama regije, no važno je to ipak što su Srbija i Kosovo sjedali za istim stolom. Još jednom su Bosna i Hercegovina i Albanija dobile zeleno svjetlo da će im se tokom ove godine ukinuti vize za Schengen zemlje. S ovim korakom Kosovo ostaje jedino izolirano mjesto na Zapadnom Balkanu gdje građani ne mogu putovati slobodno u Evropsku uniju. Šenol Muharemi, međutim, kaže da se odgovori ne mogu uvijek tražiti samo u Briselu. Prema njemu i Kosovari imaju mnogo toga ispuniti kako bi se osiguralo slobodno kretanje. Evropska unija ne dobija jasne signale da se Kosovo uistinu namjerava integrirati u evropsku obitelj. Europa nije samo želja. Mi trebamo ispuniti neke kriterije koji su inače dobro elaborirani kako bismo stigli do jedne specifične faze, u ovom slučaju do liberalizacije viza. Prema tome, činjenica da Albanija i Bosna i Hercegovina postaju dio bijele Schengen liste vrlo je pozitivna vijest za Kosovo i pokazuje našim građanima kako jedna država, ako je ozbiljna i postigne napredak, može imati koristi od slobode kretanja. Verena Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost smatra da su države Balkana previše dugo na čekanju za evropske integracije. Unija mora mnogo više učiniti kako bi potaknula zemlje regije da prihvate standarde i pravila evropskog ponašanja, naglašava ova analitičarka i dodaje. Sada je vrijeme i da Evropska unija pokaže nešto više. Kosovo treba dobiti takozvanu mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Upravo bi to moglo biti poruka kakvu ta zemlja očekuje. Bila je ovo tema tjedna. Koliko su države Zapadnog Balkana blizu, a koliko daleko od Evropske unije? Temu priredili u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Sarajevu Dženana Karabegović, u Podgorici Esad Krcić, u Beogradu Nebojša Grabež, u Prištini Albana i Sufi i u Pragu Mirjana Rakela.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Da li će Srbija ikada moći da izađe na kraj sa zamenom teza? Ne znam zašto, ali javlja mi se rečenica Milana Milutinovića iz Rambujea o pobrkanim lončićima. Pre i posle Rambujea mnogo smo lončića pobrkali, a mnogo istih tih lonaca nam se obilo o glavu.
Podsjetit ćemo vas i na intervju koji je našem radiju dao Morton Abramović.
I think partition of Kosovo would be an absolute disaster for the region.
Mislim da bi podela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj nameri, jer bi podela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja.
Što je pomoćnik američkog državnog tajnika James Steinberg rekao između ostalog studentima u Sarajevu 2. juna.
Vrata su otvorena. I to više nije samo retoričko pitanje, već jak signal lidera evropskih zemalja da žele pokušati raditi s ljudima i narodima ove regije kako bi se riješile razlike i pružila pomoć u kretanju naprijed.
Zagrebački novinar Dušan Miljuš pretučen je prije 2 godine. Policija ne zna tko je i po čijem nalogu pretukao novinara.
Pa to pokazuje, evo, nažalost, da je mafija sposobnija od policije. Nažalost, mislim, ja ne želim to vjerovati, ali činjenice tome govore u prilog.
Vodimo vas i tragom jednog zanimljivog događaja u Crnoj Gori.
Da li ste čuli da je preko noći u Crnu Goru ušlo 40 miliona eura? Ova poruka na Facebooku zbunila je mnoge. Ko je investitor, da li je u pitanju neki ruski tajkun i u što će da ulaže, bile su neka od pitanja znatiželjnih Facebookovaca. U Crnu Goru je, međutim, prije 2 dana stigao Narcis na izvoru, čuveno djelo još čuvenijeg slikara Michelangela Caravaggia.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisao Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Subota, 29. maj. Da li je subota dan kad u jednom gradu možete odmarati? Sumnjam. U svakom slučaju, voditi dnevnik u subotu nije ni malo jednostavan posao, naročito kada znate da će se vaš dnevnik objaviti. Postavlja se pitanje kako odvojiti privatno od javnog, kako napraviti taj balans između onoga što vas profesionalno zanima, privlači i onoga što vam čini privatnost, a što vas podjednako privlači. Napomenu, umjesto uputstva za čitanje dnevnika, svaki dan najmanje 3 puta, gde god želite po slobodnom nahođenju, umetnite scenu u kojoj šetam psa. No pređimo na ono što mi je obojilo dan, to jest večer. Izbor za pesmu Eurovizije gledam sa prijateljima kod Andreja uz dobru večeru koju nam je pripremio. Sa nama sedi Kanađanin, živi u Los Angelesu i pre nekoliko dana je poslovno došao u Srbiju, utapa se u našu priču o Euroviziji. Nešto baš i ne vjerujem da žali što Amerika ne učestvuje. Kako ovo nije mjesto za komentarisanje vokalnih sposobnosti izvođača, prelazimo odmah na glasanje. Srbija daje maksimum poena Bosni, Bosna je uzvraća istom merom, a Hrvatska ne zaostaje. Maksimalnih 12 poena razmenjuju se u bivšim jugo republikama. Pokušavamo da objasnimo neobaveštenom Kanađaninu kako se ovo desilo. Uz njegovo neizbježno pitanje, zar vi niste ratovali do pre nekoliko godina? Izgleda da kultura, da budem precizniji, mas kultura vodi ka mas pomirenju u regionu. Nedjelja, 30. maj. Ručak sa prijateljima, Damir, Andrej i naravno Džemal sa uspješnim karijerama u muzici, ljudskim pravima i medicini. Otvaramo manju raspravu o tome koliko se vrednuje neko ko se bavi muzikom, kojem se Damir bavi i koliko se vrednuju branitelji ljudskih prava. Jedino medicina ostaje cenjena, pošteđena preispitivanja. Negde tokom dana saznajem da je Kosovo i Metohija naš Jerusalim. Vuk Jeremić inače koristi sve raspoložive stilske figure, ali bar je uporan, možda to neko bude cenio. Nekako dolazimo i do početka večernje zabave Utiska nedelje, gledam prijatelja koji se uz pomoć nekoliko saveznika u studiju B92, uključujući i Olju, bori sa čudnom pojavom koja se naziva reality show Farma, što priznaćete ne može da se prevede. Koje veze realnosti Srbije u kojoj živim i reality showa? Ovih dana se svugde postavlja pitanje da li je naša realnost dovela do ovakvog zabavnog TV programa ili je to bilo obrnuto. Veći problem od dijagnoze je to što nam televizije nude. Ponedjeljak 31. maj. Nekoliko kraćih sastanaka, a u Jukomu se svakog ponedjeljka u 11 sati održava interni radni sastanak. Nas 10 Jukomovaca uz volonterku Hanu sa Univerzitetu u Americi dogovaramo se oko planova za narednu nedjelju. Proveravamo šta je sve urađeno. Deo sastanka je na engleskom, ali kako odmičemo sa temama, napuštamo strani jezik kada to ni ne primećujemo. Hana nas podsjeća na to da bi rado razumela o čemu pričamo. Pravimo nove planove, definišemo polja na kojima će Jukom biti aktivniji. Ideja o osnivanju fondacije Biljane Kovačević-Vučo, koju smo nedavno najavili u CZKD-u, dobija jasne obrise. Utorak 1. jun. Upadam u dnevnu rutinu, pisanje i odgovaranje na mailove, praćenje socijalnih mreža, manji sastanci, pratim i sve što se dešava u aferi Satelit, Prvoslavom Davinićem. Kako ćemo u narednom periodu pažnju posvetiti sudskim postupcima za korupciju, prikupili smo u Jukomu sve izvode iz medija o optužnici, arbitraži i reakcijama. Zanimljivo mi je skretanje sa pravih aktera, prebacivanje odgovornosti na druge, na profesora Stevana Lilića koji od strane arbitraže bio pozvan da da ekspertsko mišljenje o propisima. Da li je moguće da Stevana pravnici napadaju i da se vodi kampanja da je on osudio Srbiju kako stoji u naslovu jednog tabloida? Da li će Srbija ikada moći da izađe na kraj sa zamenom teza? Ne znam zašto, ali javlja mi se rečenica Milana Milutinovića iz Rambujea o pobrkanim lončićima. Pre i posle Rambujea mnogo smo lončića pobrkali, a mnogo istih tih lonaca nam se obilo o glavu. Uobičajena je taktika lansiranja nove afere koja će pojesti prethodnu, dok ovdje imamo potpuno besmisleno prebacivanje odgovornosti na nekoga koje je dao ekspertsko mišljenje pred arbitražom. Sreda, 2. jun. Ujutro po kiši koja već danima puni oluke, krećem na dvodnevni skup o odnosu civilnog društva i EU. Pisat ću kasnije utiscima. Oko podne Katarina i Novak mi se javljaju, završili su sastanak u Narodnoj skupštini i veoma su zadovoljni. Pokušavamo da oživimo ustavno pravo građana na peticije i predloge. Nedavno je ponovno konstituisan odbor Narodne skupštine koji je zadužen za to i sa kojim smo uspostavili inicijalne kontakte, što je dobar znak. Vratimo se na civilno društvo i EU. Polako kroz dijalog dolazimo do toga da je neophodno koristiti sve mehanizme koji nam stoje na raspolaganju da bi komunicirali sa brojnim EU institucijama i tako uticali na politiku koja se tiče nas, građana. Slušamo i diskutujemo o iskustvima Poljske i Litvanije. Posle celog dana ostaje mi dovoljna ideja o mogućem povezivanju, umrežavanju ili kako se to već sada popularno naziva. Vidim novi kvalitet u zajedničkom nastupu organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Uveče saznajem da uhapšen Šarančić, bivši direktor Železnica Srbije, optužen je za korupciju, zanima me kakav će biti sudski epilog. Povećava se broj slučajeva pred sudom koji se bave korupcijom. Četvrtak, 2. jun. Jutro provodim na skupu sa predstavnicima Europske unije, negde oko podne se na kratko premeštam u kuću legata u Knez Mihajlovi. Novi ambasador Bosne i Hercegovine predstavlja novu inicijativu za nominovanje kamenih ploča stećaka za listu svetske baštine UNESCO-a. Ono što je zanimljivo je da je to inicijativa četiri zemlje, osim BiH priključuju se i Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Sve deluje prilično harmonično u skladu sa pomenutim glasanjem na Euroviziji. Javljio mi da je Danilinić održao konferenciju za štampu na kojoj je objavio da je podneo krivičnu prijavu protiv Mlađana Dinkića, Verice Kalanović i Stevana Lilić. Neverovatno, još juče sam pisao o prebacivanju odgovornosti, ali nisam računao da će se koristiti krivičnim prijavama. Dajem izjavu za Radio Beograd oko presude Joci Amsterdamu, pored toga što je presuda izrečena po blažem zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog dela, što je jedan od osnovnih pravnih principa, ipak je izricanje kazne od 15 godina nešto što se ne očekuje od našeg pravosuđa, rijetko kada se ide na maksimum kazne. Da li se to nešto mijenja u odnosu države prema organizovanom kriminalu? Petak, 3. jun. Imamo zakazani jutarnji sastanak sa zastupnicima male verske zajednice koja je već duže vrijeme opstruisana od strane države. To me nekako ne čudi, pogledajte samo zakon o crkvama i verskim zajednicama. Pišem opet, posle sastanka koji sam već najavio. Ministarstvo vera je ipak nešto učinilo, imam u ruci njihovu odluku da se ova mala verska zajednica registruje. A postoji volja da se reši i druga otvorena pitanja. Još samo kada bi inicijative za promjenu zakona o crkvama i verskim zajednicama mogle da daju rezultate. Dovršavam posljednji uvodnos u dnevnik, razmišljajući o dnevniku Ratka Mladića koji se danima objavljuje u medijima. Da li će nam to njegove pisanje pomoći da shvatimo ko je on bio, da li će nam pomoći da shvatimo kako je moguće da je u Bosni stradao toliki broj ljudi, vidjet ćemo.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Darko Ivanović, novinar i urednik kultne emisije Robin Hood na Inteleviziji u Podgorici.
Glas iz susjedstva.
regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su od tema i intervjua koje ste tokom tjedna mogli čuti u našem programu. Podjela Kosova bila bi katastrofa za cijelu regiju, kazao je za naš radio Morton Abramovic, analitičar Century Fondacije iz Washingtona, nekadašnji američki ambasador u Turskoj i visoki dužnosnik Pentagona i State Departmenta. Po njegovu mišljenju, mnogo toga zavisit će i od odluke Međunarodnog suda pravde, koji će utjecati čak i na pitanje Republike Srpske. Došli smo do trenutka vrlo važnih odluka na Balkanu, u kom pravcu nastaviti dalje, kaže Abramović u razgovoru s Arbanom Vidišići. Za naš program priredio Dragan Štavljanin. Prije više od godinu dana ste pisali da podijeljena Europa dozvoljava Balkanu da klizi ka još većoj nestabilnosti, a Sjedinjene Američke Države su uglavnom po strani. Da li se stanje u međuvremenu promijenilo?
Jasno je da je Europska unija podijeljena oko Kosova. Pet njenih članica ne priznaje ga kao nezavisnu državu. Postoji osjećanje da su SAD uglavnom prepustili Balkan EU. Međutim, ne mislim da je ta ocjena u potpunosti tačna. Nema sumnje da Europa sve više preuzima vodeću ulogu u ovoj regiji. No SAD su i dalje veoma zabrinute zbog situacije pre svega u Bosni. Washington se veoma angažovao, ali nije uspio da pomeri stvari sa mrtve tačke. Naravno, SAD su zainteresovane i za stanje na Kosovu. Balkan u ovom trenutku svakako nije na vrhu liste američkih prioriteta, jer se suočava sa drugim spoljnopolitičkim problemima. Međutim, nije fer kazati da SAD ne posvećuju pažnju ili da im je smanjeno interesovanje za Balkan. Jedino što nisu aktivne kao nekada, to je tačno.
Na Kosovu postoji nekoliko međunarodnih misija koje nadgledaju situaciju, kao što je UNMIK, EULEX. Međutim, još nije okončana borba za uspostavljanje kontrole i upravljanjem na cijelom teritoriju. Ko je za to odgovoran?
Mislim da je odgovorna međunarodna zajednica, odnosno i SAD i Evropska unija, jer su dozvolile takvu situaciju od samog početka. To sada postaje centralno pitanje, odnosno, kako se čini, okosnica mišljenja Međunarodnog suda pravde. Dakle, situacija na severu Kosova bit će ključan aspekt mišljenja ovog suda, koje će, kako se očekuje, biti saopšteno do kraja jula.
U tom smislu, situacija na sjeveru Kosova se pominje kao tema potencijalnih razgovora Prištine i Beograda. Neki promatrači smatraju da Srbija želi sporazum o podjeli Kosova. Tome izgleda ne teži samo Beograd, nego i pojedine evropske zemlje. Kakvi su rizici u slučaju da se ta ideja nađe na pregovaračkom stolu?
Najprije, to u velikoj mjeri zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde. Drugo, nema sumnje da će Srbija pokušati da iskoristi ovu situaciju kako bi ostvarila svoje interese na Kosovu. Za sada se ne zna da li to znači njeno nastojanje da izdejstvuje nove pregovore, možda poseban aranžman za sever Kosova ili podelu. No u svakom slučaju, srpska diplomatija je veoma aktivna i uspješna u posljednje dve godine. Svakako je limitirala domete međunarodnog priznavanja Kosova. Po svojoj prilici, Beograd će nastojati da iskoristi mišljenje Međunarodnog suda pravde u cilju iniciranja novih pregovora na kojima bi glavna pitanja bila nezavisnost Kosova u cjelini, kao i situacija na severu.
Kakav je rizik u tom slučaju?
Mislim da bi podjela Kosova bila apsolutna katastrofa za ceo region. Očekujem da će se SAD i većina evropskih zemalja odupreti takvoj namjeri, jer bi podjela Kosova značila otvaranje Pandorine kutije, imajući u vidu stanje u Republici Srpskoj, Makedoniji i čitav set sličnih pitanja. Dakle, smatram da bi svaki pokušaj podjele Kosova trebalo odmah isključiti. SAD su to već naglasile, ali takav stav treba stalno ponavljati. Osim ove, najgora moguća opcija jesu dugotrajni pregovori. The Bosnian Serbs are looking for an
occasion to declare independence. Bosanski Srbi čekaju priliku da proglase nezavisnost. Retorika premijera Republike Srpske Milorada Dodika u odbacivanju zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine slična je Karadžićevoj. Bitna razlika je da Dodik ne raspolaže sa jugoslavenskom armijom. No, da li postoji bojazan da Dodik diplomatskim sredstvima ostvari Karadžićeve ciljeve?
I think that Mr. Dodik
Mislim da gospodin Dodik želi da stvori neku vrstu nezavisne države ili unije sa Srbijom, no to je teško ostvarljivo zbog Dejtonskog sporazuma. Mislim da mnogi i u Srbiji ne bi želeli da ovaj dokument bude odbačen. Stoga bi međunarodna zajednica trebalo da pronađe način kako da osigura Dodikovu kooperativnost ili njegovog naslednika nakon predstojećih izbora. Međunarodna zajednica treba da se fokusira na reintegraciju Bosne i Hercegovine. To ne znači ukidanje Republike Srpske, već omogućavanje boljeg funkcionisanja centralne vlade. Bilo je nekoliko bezuspješnih pokušaja, kao što je Butinski proces. Sada je stvorena situacija koja u mnogome zavisi od mišljenja Međunarodnog suda pravde, a što će u velikoj meri uticati i na razvoj događaja u Republici Srpskoj. Došli smo do trenutka veoma važnih odluka na Balkanu, u kom pravcu nastaviti dalje. U igri su Bosna, Kosovo, Srbija i Makedonija. Kao što sam rekao, nadam se da neće biti podela.
Kosovo, Bosnia, Serbia and Macedonia. All of those are in play. As I said before, I hope it's a decision that will ensure no partition.
S Mortonom Abramovicem razgovarala je Arbana Vidišići, šefica Prištinskog biroa našeg radija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podršku putu Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama 2. juna u Sarajevu dao je i zamjenik državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg. Samo zajedničkim sudjelovanjem i snažnom voljom bosansko-hercegovačko društvo će prosperirati, rekao je Steinberg tokom predavanja koje je držao studentima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Tamo je bio i naš kolega Zvijezdan Živković.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg bio je učesnik današnjeg ministarskog sastanka Europska unija Zapadni Balkan, koji se održao u Sarajevu. Još jednom je potvrdio odlučnu podršku SAD-a Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. A govoreći o sastanku, Steinberg je rekao, on je važniji nego ikad.
To je bio izuzetno važan sastanak na kojem smo upravo sudjelovali. Sastanak reflektira jaku obavezu koju svi imamo prema budućnosti Bosne i Hercegovine i regiona. Imali smo šansu da pogledamo kompletan progres koji se ostvari u svim poljima. Vrata su otvorena i to više nije samo retoričko pitanje, već jak signal lidera evropskih zemalja da žele pokušati raditi s ljudima i narodima ove regije kako bi se riješile razlike i pružila pomoć u kretanju naprijed.
Govoreći o nedavnim razvojima u regiji, Steinberg je ukazao da ima nade za Zapadni Balkan.
Promjene se uočavaju u nedavnim koracima koje je poduzela Bosna i Hercegovina u svom akcijskom planu prema NATO-u. Promjene vidimo i u pridruživanju Hrvatske i Albanije NATO-u, kao i progres koji je ostvarila Hrvatska na putu ka Evropskoj uniji, te daljem progresu Makedonije ka svojoj budućnosti. Smatram da je vrlo važno da i to imamo na umu kao nadu, ali da prepoznamo da je kritični trenutak naročito za Bosnu i Hercegovinu, da na predstojećim izborima na jesen i zove svoje lidere da se drže svojih obećanja i da ih ispune.
Obraćajući se studentima Američkog univerziteta u BiH iz Sarajeva, Banja Luke i Tuzle, Steinberg je istakao da je budućnost Bosne i Hercegovine u njihovim rukama.
Vi ste nada i budućnost. I dok se vaši roditelji bore za današnje izazove, vi ćete pomoći u izgradnji te budućnosti. Vaša sudbina pripada Evropskoj uniji, NATO. Međutim, za te ciljeve će trebati mnogo napora i posvećenosti.
Belma Karakaš, studentica 3. godine Američkog univerziteta u BiH, smatra da mnoge stvari koče Bosnu i Hercegovinu da uđe u NATO.
Smatram da je trenutna politička situacija koju još uvijek vladaju nacionalističke stranke, dakle koji su zapravo samo paravan za neke stvari koje naš političar radi. I smatram da je najbitnije u ovim sad dolazećim izborima, ako niko nima neku vjeru da će nešto promijeniti, treba da izađemo da glasamo, da mi prije svega budemo ti inicijator koji će da napravi nešto i da promijeni, da pokrenu, dakle da se sav ovaj, da se tako izrazim šljam što je na našim političkim scenama skloni i da konačno krenemo putem u Evropsku uniju.
Mladi ljudi kao važne ćelije društva itekako mogu doprinijeti promjenama u Bosni i Hercegovini, ističe student Kenan Idrizović.
Što studenti, što mladi ljudi mogu učiniti jeste primarno da rade na sebi, na vlastitoj edukaciji, na poboljšanju vlastitog statusa. Da, političari su krivi, ali mislim da zajednica kao cjelina ima odgovornost da izvrši pritisak na političare kako bi oni zapravo reflektovali očekivanja i nadanja kompletne zajednice, a tako samim tim i studenata.
Na pitanje jednog studenta kako za 20 godina vidi Bosnu i Hercegovinu, Steinberg je odgovorio.
Za 20 godina želim vašu zemlju vidjeti u NATO, u Evropskoj uniji, kako pridonosi u razvijanju mirnog stanja i bezbjednosti u regiji i u svijetu. Želim vidjeti Bosnu i Hercegovinu u prosperitetu i toleranciji, gdje se zajednički rješavaju problemi. Ovi ciljevi su mogući. Vašim političkim liderima svaki put kažem da razmisle o interesu svojih naroda, jer su tu da ih služe. Svako je na gubitku ukoliko ne prepoznaje ove beneficije i to sebi ne smijete dozvoliti.
U posljednjih 18 mjeseci James Steinberg je boravio u Bosni i Hercegovini 5 puta i svaki put je ponovio odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da pomogne Bosni i Hercegovini, koja se suočava sa brojnim izazovima na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Hrvatsko novinarsko društvo povodom dvogodišnjice brutalnog premlaćivanja novinara Dušana Miljuša uputilo je otvoreno pismo ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku. Oni su pozvali policiju da konačno pronađe napadače ili da jednostavno prizna kako je u Hrvatskoj mafija jačao od države. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Dušan Miljuš, žrtva mafije i nesposobne policije ili strašno korumpiranog hrvatskog društva. U svakom slučaju ni dvije godine od brutalnog premlaćivanja tog hrvatskog novinara napadači nisu otkriveni.
Pa to pokazuje, evo, nažalost, da je mafija sposobnija od policije. Nažalost, mislim, ja ne želim to vjerovati, ali činjenice tome govore u prilog.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš pretučen je točno prije 730 dana ispred svoje zgrade u Zagrebu. I ko zna kako bi i završio da mu u pomoć nije priskočio susjed i tako prekinuo napadače u brutalnom napadu.
To je dokaz da na razini običnih građana i običnih ljudi ne postoji eto strah od organiziranog kriminala i ne znam onda zašto se možda neke druge strukture boje obračuna s njim.
Pretučeni Miljuš i danas živi i radi pod policijskom zaštitom. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka ističe da nije jedini.
Prošle godine je bilo nekoliko fizičkih napada i prijetnji i one godine 2008. nakon napada na Miljuša. Sada je jedna redakcija pod policijskom zaštitom i još osim Duška troje kolege.
Policija je u slučaju Miljuš nekoliko puta tvrdila da je istraga pri kraju, no činjenica je da se još uvijek ne znaju ni počinitelji ni naručitelji, što je, kaže Miljuš, deprimirajuće za sve novinare u Hrvatskoj koji istražuju kriminal i korupciju. Podsjeća i na nikad procesuirani napad na makarskog novinara Anđelka Ercega.
Nažalost, slučaj brutalnog isto napada i fizičkog napada na kolegu Anđelka Ercega prije 4 godine, za kojeg su postojali evidentni svjedoci i očevici, završio je tako da je počinitelj oslobođen, a evo kao što znamo čak kolega Erceg nije ni doživio čak ni nepravomoćni ishod, u međuvremenu je preminuo i ta sama činjenica da je od napada do presude prošlo 4 godine zapravo poražavajuća za naše pravosuđe.
Otvoreno pismo hrvatskoj policiji potpisali su i čelnici Europske federacije novinara, Reporteri bez granica i glavni tajnik medijske organizacije za jugoistočnu Europu. A na preskonferenciji, ne dopustimo da padne u zaborav, upozoreno je na slične slučajeve u svijetu, uglavnom u društvima koja su korumpirana ili imaju jaku mafiju, kao što je poznati slučaj talijanskog novinara i pisca Roberta Saviana, koji također živi pod policijskom zaštitom i 6 tjelohranitelja, jer ga je talijanska mafija osudila na smrt.
Ali talijanska država je nedavno isto poslala poruku hapšenjem 70 mafijaša iz klana koji je takvu poruku poslao Savijanu.
Jutarnji list u današnjem broju prenosi neslužbenu tvrdnju najviših policijskih dužnosnika, prema kojoj hrvatska policija zna tko je pretukao Miljuša, ali nemaju dovoljno dokaza da ih strpaju u zatvor. Novinar Globusa Gordan Malić uspoređuje Miljušev slučaj s ubojstvom vlasnika Nacionala Ive Pukanića.
Nalogodavci, naručitelji i pripadnici te organizacije koja je izvela ubojstvo Pukanića su iz jednog drugog kriminalnog miljeja. Međutim, oni koji su pretukli Miljuša po priznanjima samih dužnosnika policije pripadaju vrhu hrvatskog krimiljeja koji država naprosto sada smatra, kako bi rekao, prihvatljivim. To je jedna vrsta sporazuma između, ja bih rekao, između države i organiziranog kriminala, u smislu nemojte baš pucati, ne ubijajte po ulicama, a ćemo tolerirati vaše, nazovi, legalne djelatnosti. Jer ono što je karakteristično za zadnjih 10 godina organiziranog kriminala u Hrvatskoj ali u regiji je to da je organizirani kriminal postao legalizirani kriminal. Oni su ostvarili kontakte na različitim poslovnim i drugim nivoima, pa i političkim. Tako da, ja bih rekao da u trenutku dok se država bori protiv korupcije, odnosno kriminala bijelih ovratnika, organizirani kriminal mirno posluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoj visokog biznisa i elitne umjetnosti nije česta pojava u Crnoj Gori, ali jedan je takav aranžman omogućio da crnogorski građani mogu uživati u remek-djelu Narcis na izvoru, čuvenog talijanskog slikara Michelangela Caravaggia. Slika je početkom juna uz policijsku pratnju i najviše standarde transporta dopremljena u dvorac kralja Nikole na Kruševcu, gdje od srijede krasi tamošnji izložbeni prostor. Priredio Predrag Tomović.
Da li ste čuli da je preko noći u Crnu Goru ušlo 40 miliona eura? Ova poruka na Facebooku zbunila je mnoge. Ko je investitor, da li je u pitanju neki ruski tajkun i u što će da ulaže, bile su neka od pitanja znatiželjnih Facebookovaca. U Crnu Goru je međutim prije dva dana stigao Narcis na izvoru, čuveno djelo još čuvenijeg slikara Michelangela Caravaggia. To je za Crnu Goru kulturni događaj decenije, kaže za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja smatram dolazak Caravaggia u Crnu Goru prvorazrednim kulturnim događajem, to je bez sumnje tako, riječ je jednom od najvećih majstora slikarstva opšte istorije umjetnosti, koji inače se vrlo rijetko izlaže van granica Italije.
Poslovni direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
Ova izložba pokazuje da su te stvari zapravo prave stvari kada govorimo o važnim i ozbiljnim načinima kako zapravo umjetnost postaviti u centar neke društvene zbilje. I čak bih spomenuo ili usporedio taj događaj da negdje on jeste u nekoj ravni, pa čak možemo reći i određene euforije koja jeste stvorena u javnosti, a sličan događaj je u sferi neke drugog polja, a to je bio recimo koncert Rolling Stonesa i Madone.
Predstavljanje Caravaggiove slike u dvorcu kralja Nikole na Kruševcu dio je kulturne inicijative pokrenute povodom 400. godišnjice od smrti slavnog umjetnika, a prenos tog dijela u Crnu Goru obezbijedila je kompanija A2A, jedan od vlasnika Crnogorske elektroprivrede. I dok se juče u dvorcu na Kruševcu spremao spektakl otvaranja izložbe slavnog Caravaggiovog dijela, kompanija A2 nije zaboravila na biznis, već je na Montenegro berzi za 1.820.000 eura kupila akcije Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića. U Crnoj Gori još nisu zaboravili ni susret premijera Đukanovića i Berlusconija prošle godine, nekoliko dana pred parlamentarne izbore, kada je dogovorena prodaja Italijanima dijela državnog vlasništva u elektroprivredi. Bilo riječi o gradnji podvodnog kabla između Italije i Crne Gore i učešću italijanskog kapitala u privatizaciji još nekih preduzeća u Crnoj Gori. Domaći biznis nije toliko moćan ili prosto nema interesa da, kao u ovom slučaju italijanski, stane iza jednog ovakvog projekta i u Crnu Goru dovede neko slavno slikarsko ime. No, bilo bi para, kaže Aleksandar Čilikov, kada bi to bilo zatraženo sa najviših adresa u državi.
Ipak iz ovako velikih projekata stoje političke odluke. Tako da ako bi našim biznismenima bila nametnuta ili sugerisana politička odluka, mislim da bi oni učestvovali u nekakvim projektima. Normalno ne ovoga tipa, jer ovo je izuzetno skup projekat, treba platiti ogromno osiguranje, ali u nekim recimo sličnim projektima koji isto tako imaju neki određeni kvalitet.
Cinici bi kazali da je lijepo to što je A2 u Crnu Goru unijela novac za elektroprivredu, a onda i Caravaggia. Investitori iz nekih drugih zemalja nisu ni razmišljali o kulturi. Obećavali su naime velika ulaganja, a sada se suočavaju sa ozbiljnim problemima. A kako je struja spojila A2A, Crnu Goru i Caravaggia? Na to pitanje u svom stilu za naš program odgovara Zoran Marković Zonjo iz organizacije The Books of Knjige.
Lijepo je stvarno što su donijeli tu sliku da vidimo, ali se digla tolika pompa oko svega toga kao da su Caravaggiu prenijeli kosti na Cetinje. Recimo, prije par godina sam na amsterdamskom aerodromu vidio izloženu Van Goghovu sliku koju su izreklamirali samo sa par prigodnih postera. E sad, koliko se ja razumijem umjetnost i u fudbal, bolje bi bilo da je Karavađić otišao u Italiju, a da su nam ovi računi za struju manji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.